Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веде Дмитро Шурхало. І темою нашої передачі буде Конституція Пилипа Орлика. Ухвалена рівно 300 років тому, 16 квітня 1710 року, на Козацькій Раді в місті Бендери. Говорити про цей, безперечно, визначний в українській історії документ ми будемо з нашими гостями. А це історик Олексій Сокірко, доцент кафедри давньої та нової історії Національного університету імені Тараса Шевченка. Пан Сокірко спеціалізується саме на вивченні козацької доби. Вітаю вас.
Добрий день.
А також Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління імені Гершеніна. Він більше відомий як політолог, але він також є кандидатом історичних наук. Вітаю вас.
Доброго дня.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови. Отже, ухвалена 300 років тому Конституція, повна її назва «Пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорізького», має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція була укладена у двох примірниках – українською та латинською мовами. Латинський примірник уклали, я так розумію, для шведського короля Карла XII. Конституцію уклали на Козацькій Раді в Бендерах. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинились там після невдалої для них Полтавської битви. Часто пакти і Конституцію називають першою демократичною Конституцією в Європі. Але я ознайомився з цими 16 статтями, з текстом, і, власне, демократії в сучасному розумінні там, ну, мені здається, немає, бо, власне, суб'єктом влади виступає не весь народ, а лише верства, одна козацтво. Пане Сокірко, чи коректно от в даному випадку говорити про демократичну конституцію?
Я думаю, що абсолютно коректно, і якщо демократія є владою народу, то якраз та політична верства, яка, власне, заініціювала цю конституцію, яка створила до того для себе державу, ну, власне, той народ в категоріях 18 століття, це і, власне, була та козацька верства. Так що з цієї точки зору, якщо ми демократію сприймаємо не тільки, значить, як якусь таку, ну, сучасну нам, да, якщо ми допускаємо ще якісь відмінні історичні форми, то Конституція цілком демократична і в категоріях 18 століття, звичайно.
Тобто козаки могли бути репрезентантами народовладдя цілком?
Ну, вони і були, власне, репрезентантами.
А скільки козаки становили від загального населення?
Ну, ви знаєте, чисельність козацького стану, якщо брати от на середину 18 століття, це трошки менше півмільйона осіб.
При загальній кількості?
При загальній населенні Гетьманщини 1 200 000, 1 400 000 лівобережної України. От,
тобто майже половина чи третина? Так?
Ну, так, да, половина точно.
Так, я, вибачте, Костю, зараз у нас є слухач, слухаємо вас.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Добрий день.
Так, доброго дня, вітаємо.
Це Роберт з Києва вас турбує. Мені здається, що фундаментальне значення цієї Конституції в тому, що вона показує, що український народ – це, вибачте за такий примітивізм, якісний товар. От зараз, коли ми знаходимося в депресії, шукаємо виходи з таких своїх національних якихось речей. Оця Конституція говорить, що якщо ми тоді змогли зробити таку фундаментальну річ абсолютно в своїй якості, то ми нормальний народ, і ми заслуговуємо на гарне майбутнє, і воно у нас буде обов'язково. Мені здається, що це саме головне фундаментальне значення цієї Конституції.
Дякуємо. Пане Бондаренко, як на вашу думку, ви погоджуєтесь, що це можна Конституцію вважати ознакою, ну, я не знаю, чи як якісний товар, але політичної зрілості українців?
Ні, я не думаю, що це, що потрібно саме так сприймати. Я повернуся, можливо, трішки до того, чи це є ознакою демократії,
так,
власне. Очевидно, що демократія для різних історичних епох, для різних історичних часів, для кожного окремо взятого народу несе в собі різні значення, різні значення. Скажімо, афінська демократія – це була демократія для обраних, це не була всезагальна демократія. Свого часу був такий історик професор Козіщин. В 39-му році він почав свою лекцію словами «Сьогодні я розкажу вам про афінську демократію». От це була демократія, після цього за ним прийшли. От, відповідно, тобто він мав одні ідеали демократії афінські, в той час в Радянському Союзі насаджували зовсім інші ідеали демократії. От найдемократичніша в світі конституція, це сталінська конституція 37-го року. От що стосується конституції Пилипа Орлика, це не в повній конституція, скажімо, в цьому плані. Це скоріше угода, яка укладалася між однією частиною, між старшиною чи між претендентом на гетьманську булаву і між козацтвом, яке його обирало. От, причому між
конституційна угода, як от була в Україні.
Скоріше, конституційна угода можна порівняти із конституційною угодою 95-го року, наприклад.
Це, між Кучмою і Морозом, так?
От, це десь, тому це можна говорити, що це документ, який є до деякої міри елітарним документом, який пізніше було дещо міфологізовано. Був такий міфологізатор історії, як Ілько Борщак, один з найбільших міфологізаторів української історії. З його легкої руки досі вважається, що Конституція Пилипа Орлика – це перша в світі Конституція. Хоча було дуже багато документів, які носили назву Конституція ще середніх віків.
Афінська демократія, там же не було Конституції, все-таки це
зовсім інше
зведення.
Ми говоримо про інші речі, так. Скажімо, Конституція Венеціанської Республіки, 1602 рік, скажімо. От, Конституція, документ.
А вона
носив,
передбачала там,
документ,
як верства
так,
була?
Документ носив так, саме, документ був більше подібний саме на Конституцію в повному плані. Конституція держави Рагуца.
Дубровник,
так. Теж, і так далі, і так далі. Тобто, які укладалися в середні віки. Що стосується міфів Ілька Борщака, то, скажімо, до таких міфів належить, наприклад, те, що аеропорт Орлі, нинішнє містечко Орлі, на честь Григорія Орлика названо, хоча таке містечко існувало вже в 12 столітті біля Парижа, і так далі. Тобто, є багато міфів, які, очевидно, не критично усвідомлюються.
Тобто, ви вважаєте, що демократичність Конституції Орли це міф?
Ні, не демократичність Конституції. Міф – це те, що це була перша Конституція взагалі в історії, в світовій історії. І другий міф – це те, що ця Конституція може вважатися демократичною в нинішньому розумінні демократії. І так само, як може вважатися Конституція в нинішньому розумінні.
Зрозуміло. У нас знову слухач. Слухаємо вас.
Алло.
Вітаємо.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Скажіть, пожалуйста, сейчас появился гражданин Украины по имени Филипп, его Филипп Орлик по паспорту, который утверждает, что он родственник того знаменитого
Гетьмана.
Филиппа Орлика. Вот. И он недавно опубликовал с ним интервью было на интернете, он написал, что я вот в институт Горшенина написал бумагу с просьбой вот доказать, выступить, так как вот. Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, вот Константин Бондаренко возглавляет этот институт. Так. Поступала ли действительно такая бумага, или это очередная интернетовская утка?
Точно, я думаю, що нам не надходило, а навіть якщо надходило, то це не за адресою. От, ми не вирішуємо питання там спадкоємності,
генеалогії
і так далі, ми цього не досліджуємо. От, ну, що стосується генеалогії орликів, то я думаю, що це можна, звичайно, там було багато орликів взагалі, був радянський діяч Орлик, свого часу це був секретар ЦК і секретар Президії Верховної Ради України на прізвище Орлик. І так далі. Тобто було багато орликів, які...
Рід орликів, я нагадаю, це чеський рід, який...
Чесько-литовський.
Чесько-литовський рід, так. Таке питання. Коли я ознайомився з текстом Конституції, то мене найбільше вразило, що десь третина статей Конституції присвячена боротьбі з корупцією. Причому в 10-й статті, от я собі навіть виписав, там прямо говориться, щоб гетьман не заводився жодними, хоч і найбільшими датками та респектами, нікому за корупції полковничих та інших військових та посполитих начальств не давав. І подібним чином і до полковників було зауваження. Причому історик Олександр Алфьоров, який знайшов в одному з московських архівів екземпляри екземпляр Конституції, написаний саме тогочасною українською мовою, казав, що в оригіналі тексту міститься саме слово «корупція». Пане Сокірко, ви як знавець тої епохи, наскільки проблема корупції була актуальною для України 300 років тому?
Знаєте, корупція, саме, значить, сам цей термін і усвідомлення корупції як якогось соціального зла, воно приходить в Східну Європу, в тому числі в Україну, в козацький гетьманат саме в 18 столітті, бо, скажімо, подарунки, бо так звані поклони або упоминки, які були прийняті раніше, значить, приймати в судах, в адміністрації, в принципі, в великому рахунку компенсували відсутність державного жалування в суддів, адміністраторів, військових, і тому от подяка, да, за ті чи інші, значить, відправлення владних функцій, у нас під суспільством сприймалося абсолютно нормально. Тобто жалування не платили в тому числі, розраховуючи, значить, що люди віддячуватимуть. Да? Тільки в 18 столітті прийшло уявлення про добре регульовану державу, усвідомлення того, що чиновник повинен бути професійним, да? Не змішувати державні інтереси із приватними. І от тоді якраз з'являється усвідомлення корупції як суспільного зла. Значить, Гетьманщина, вона стала тільки на початку оцього усвідомлення.
Але це 1710 рік, і вже корупція засуджується в третині статей.
Ну, це показово, значить, це знову ж таки говорить про те, що еліта вже усвідомлювала це як певну ваду і певну проблему. Я нагадаю, що Пилип Орлик до того, як стати гетьманом, був генеральним писарем, а ще до того він був реєнтом, тобто керуючи справою Генеральної військової канцелярії, по великому рахунку Кабінету міністрів тогочасно. І йому було дуже добре відомо, значить, всі практичні механізми, схеми, які, значить, існували в тогочасній адміністративній практиці, і йому вже зрозуміло були відомі і негативні наслідки всього цього. Тому я думаю, що ці статті тут з'явилися не випадково.
До речі, я думаю, що історія корупції в Україні ще потребує свого дослідника. От, оскільки, наприклад, в тому ж самому 17 столітті, в 17-му, не в 18-му, а саме
початок 18-го.
Я маю на увазі, в 17 столітті були проблеми великі із так званою руською або литовською магнатерією, от у Речі Посполитій, які приносили постійно нібито якісь елементи корупції, і до деякої міри це викликало незадоволення у поляків. З іншого боку, були так само проблеми із українською козацькою старшиною в Петербурзі, бо теж приходили, вирішували дуже специфічно ті чи інші речі, ті чи інші моменти, знову ж таки, з елементами корупції. Тому Україна, якщо колись у Одесі поставили пам'ятник Павлу І, який тримав у руці помаранч як символ корупції,
от, апельсинник символ корупції.
Так, його перенесли просто в інше місце, але він існує. От, ну, я думаю, що Україна в цьому плані, вона може задавати тон в Європі. Одну невеличку ремарку таки скажу. Я вже згадував тут державу Дубровнік, там як боролися з корупцією, починаючи з 16 століття, там боролися з корупцією наступним чином. Князя Дубровніка обирали на один місяць, терміном на один місяць, з правом переобратися не раніше, ніж через 5 років, і при цьому його повністю ізолювали від суспільства. Він сидів, приймав якісь рішення під охороною і так далі. Тобто і там також була проблема корупції.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо з істориком Олексієм Сокірком і політологом Костем Бондаренком про Конституцію Пилипа Орлика, якій сьогодні 300 років. Пане Бондаренко, наскільки тодішня корупція в Україні корелюється з теперішньою? От порівняти про те, що говориться у Конституції Орлика, і те, що ми бачимо в Україні зараз. Наскільки співмірні, наскільки однакових масштабів є корупційні проблеми?
У 18 столітті корупцію намагались модерувати. У 21 столітті вона залишається немодерованою і неконтрольованою. Звичайно, нинішнє суспільство у нас має зовсім інші масштаби корупції, базовані на інших чинниках. І, відповідно, я думаю, що все-таки це два різних моменти. Так само, як не можна порівнювати тодішню демократію і нинішню демократію, так само і ставлення до корупції є абсолютно іншим.
Пане Сокірко, я, знайомлюючись з Конституцією, у мене склалось враження, що вона дуже кардинальні кроки передбачає, і тут я дозволю собі з паном Бондаренком не погодитись, от вона передбачає, зокрема, 12 стаття реприватизацію. Там йдеться про те, що після закінчення війни мають бути спеціальні уповноважені, які з'ясують, кому що належить і чи воно йому по праву належить. Тобто те, що в Україні казали в 2005 році, там йдеться про позбавлення податкових пільг, там йдеться про боротьбу з податковою сваволею, але ухвалили цей документ вигнанці, люди, які опинились на вигнанні. Чи міг такий документ бути ухвалений не в еміграції, а безпосередньо на Гетьманщині? От, владою, а не тими, хто опинився на вигнанні?
Ну, якщо ми уважно подивимось на ті статті Конституції, які стосуються державного устрою, адміністрації, суду, фінансів і так далі, то неважко зауважити, що, в принципі, це все жило і діяло, і працювало в тій Гетьманщині, звідки, значить, цим хлопцям довелося виїхати. Тобто, якщо, скажімо, йдеться про реприватизацію, да, то генеральні ревізії, скажімо, от, Фонду державних земель, вільних військових маєтностей, значить, вони проводилися в 18 столітті, будучи ініційовані, скажімо, там, Данилом Апостолом, такі ревізії робив Кирило Розумовський, останній гетьман. Да. Тобто, от, будь ласка, працюючи, реально працюючи пункт Конституції, так? Якщо ми візьмемо, скажімо, подивимось на ті статті, які присвячені фінансовому господарству, Конституція дуже чітко намагалася розвести гетьманську приватну кишеню, да, і державний бюджет. Тобто, грубо кажучи, вона намагалася зробити таким чином, щоб скриня з грішми приватними була окремо, значить, а з державними окремо. А при тому, що за Мазеп і за всіх його попередників гетьманська кишеня і державна, по великому рахунку, це одне і те саме. Але от розведення приватних і публічних фінансів, да, яке закріплювало Конституцію, ці механізми перебачали, вони, знову ж таки, були частково реалізовані за гетьманство Данила Апостола.
Тобто це була загальний такий напрямок політичної думки, так?
Це тренд, да, який просто він дуже добре виписаний от цілісно, комплексно в одному документі, да. Власне, в цьому по-моєму, найбільша цінність цієї конституції.
Але це не було ноу-хау тих вигнанців?
Ні, безумовно, ні.
Ні, це не було ноу-хау, тим більше, що це була надзвичайно важлива для початку 18 століття річ, оскільки питання власності дуже гостро стояло. Існували, скажімо так, шляхтичі, чи там, скажімо, чи власники, які покликалися на документи ще часів Литовського статуту і так далі, казали, що їм це належить за правом. А були представники нової там козацької старшини, які після Хмельниччини, після інших потрясінь 17 століття набули статки. Так, і виникало питання, кому що належить. Крім всього іншого, була велика кількість нічийної землі, так званої нічийної землі, яка особливо в кінці 17 століття з'явилася, після Бахчисарайського миру і так далі. Знову ж таки, питання, кому вона мала належати. І тут було дуже багато різних майнових питань, які вирішувалися дійсно аж до Данила Апостола і до Кирила Розумовського. Данила Апостола – найбільший гетьман-господарник, напевно, серед усіх гетьманів, який гетьман-економіст, так скажемо. Так, він вирішував.
Це той, що після Скоропадського, але він сучасник Орлика.
Ну, можна сказати, що він сучасник Орлика, але, ну, тому що прийшов він пізніше вже на цю посаду, на гетьманський пост, взяв гетьманську булаву, вже у доволі зрілому віці, але при цьому йому належить там різноманітні там цілий ряд митних законів, чи так, які він вибив від російського
податкових.
Уряду, податкових, так далі, авекти, індукти і так далі. Це
зрозуміло. Це.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про Конституцію Пилипа Орлика з істориком Олексієм Сокірком та політологом Костем Бондаренком. У тексті Конституції кілька разів зазначено, що шведський король є протектором України. Про це йдеться і в преамбулі, і в кількох статтях. Чому такі разі Бандерська козацька рада відрізняється від ради Переяславської, де козацтво обрало протекторат московського царя? Пане Сокірко.
Ну, Карл XII виступав не просто протектором, він виступав гарантом. Гарантом, як здавалося, от старшинам-вигнанцям того, що, значить, вони зможуть взяти реванш і повернутися в свою країну. От. Король теж, між іншим, був вигнанцем.
Після Полтавської поразки.
Да, такий самий іммігрант і з поганими дуже фінансами, які добре відомо, що старшина йому позичала гроші, і теж Мазепа ще до своєї смерті він кредитував Карл XII досить добре, на великі суми. Але я думаю, що це якраз той пункт, який належить до абсолютно ситуативних таких от речей. Якщо от ми, скажімо, говорили про якісь речі, які пов'язані з політичним устроєм, державним управлінням, то це було, скажімо, з прицілом на майбутнє, от, то дуже багато тут всяких моментів, які виникли ситуативно, і в тому числі роль того ж самого Карла XII, от, вона є, значить, просто фігура союзника, да, і в тому числі і гаранта виконання постанов оцієї Вендерської ради.
Тобто король був більш залежний від старшини і козаків, ніж московський цар?
По великому рахунку, на той момент, так, звичайно. Я вже не кажу про те, що шведи були там в меншості, навіть якщо кількісно брати оцю всю міграційну кампанію, яка там, значить, сиділа в Бендерах, то українці становили більшість, там на другому місці були поляки і шведи. Так що.
А от ви знаєте, в Конституції є розділ, де йдеться про самоврядування міст, і там зазначено, що столицею є Київ. Відомо, що столичний статус мали Чигирин, Батурин, Глухів. А як так сталося, що от раптом стало в Бендерах згадали, що столиця – це Київ?
Да, це дуже, дуже симптоматично. Я думаю, ну, Київ не був ніколи столицею гетьманської держави через те, що це з другої половини 17 століття було вже прикордонне місто. Його кордон між Річчю Посполитою і Московською державою, сфери впливу були поділені, да, по Дніпро. І, значить, Київ – велике місто, другий Єрусалим, але Єрусалим прикордонний, да, який не дуже затишно через це почувається. Те, що Київ, значить, проголошується столицею, я думаю, що тут значною мірою це знову ж таки така символічна дуже штука через те, що в черговий раз козацька влада намагається нав'язати от свою тяглість не просто як політичної еліти, але як спадкоємця отої Києво-Руської традиції княжої. І Київ в цьому відношенні, значить, ну, він якби є уречевленим символом, да, оцій успадковані.
Пане Бондаренко, а чим от, власне, Глухів, Батурин не влаштовували?
Ні, влаштовували, але справа в тому, ну, Батурин був зруйнований. От, що стосується Глухова, це пізніша історія, скажімо. А що стосується Києва, так, прикордонна, дійсно, після Андрусівського миру, після 1667 року, це прикордонна зона. І колись Карл Маркс, пишучи про Петра І у своїй таємній історії 18 століття, таємній дипломатії 18 століття, він писав, що Петро І навмисне збудував нову столицю, Санкт-Петербург, на кордонах імперії, надавши імперії ексцентричного такого характеру, з тим, щоб показати, що от в майбутньому цей центр, ця столиця має перебувати в центрі імперії. То цілком можливо, що і у авторів цієї конституції теж були якісь амбітні цілі, тим більше Київ мав символічне значення, саме символічне значення для руських земель. От. І на той час ще була жива пам'ять про те, що Русь – це не тільки, скажімо, територія нинішньої сучасної України, це ще й, за великим рахунком, і Білорусь, скажімо, яка до 18-го року, до 1918 року ніколи не мала своєї окремої від України державності. Ми були завжди разом.
У нас лишається мало часу. Підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, мені здається, що дуже багато проблем, про які йдеться в Конституції Пилипа Орлика, вони досі лишаються актуальними. Тобто, можливо, вони зазнали певної трансформації, певних змін. Але от, на вашу думку, наскільки актуальним зараз є тепер цей документ в Україні і, скажімо, ну, така от ідея. От може Верховна Рада могла б ухвалити цю конституцію в першому читанні, а потім допрацювати, пане Бондаренко?
Дуже, дуже гарна ідея. Свого часу в 90-х роках з'явилася була пародія на Конституцію України, і відповідно в якій говорилося, були такі пункти, як так, як волики є державною власністю і так далі, і так далі. Тому я думаю, що архаїзми, які є в цій Конституції, звичайно ж, вони навряд чи можуть сприйматися сьогоднішнім населенням України, сьогоднішніми громадянами України, і, відповідно, кожна доба потребує своєї Конституції. Нинішня Конституція Пилипа Орлика залишається документом епохи.
Пане Сокірко, в чому актуальність цього документу зараз?
Я не знаю, мені здається, що це просто пам'ятка історії правової думки. Я не думаю, що, значить, її треба реанімувати, відновлювати. Все трошки сумно, що якісь проблеми, які там були прописані, вони лишилися до нашого часу, але...
Зрозуміло, дякую. В ефірі була ваша свобода. Ми говорили сьогодні про конституцію.